Sura ya tatu, mstari wa kwanza. Sasa nyoka alikuwa mrefu kuliko mnyama mwingine yote wa kondeni ambaye Yawe Mungu alikuwa amemuumba. Akamwambia mwanamke, "Je, ni kweli Mungu amesema msile matunda kutoka kwenye mti wowote bustanini?" Mstari wa pili. Mwanamke akamwambia nyoka, "Twaweza kula tunda kutoka kwenye miti ya bustani." Mstari wa tatu. Lakini kuhusu tunda la mti ambao uko katikati ya bustani, Mungu alisema, "Msile wala msiguse, vinginevyo mtakufa." Mstari wa nne. Nyoka akamwambia mwanamke, "Hakika hamtakufa." Mstari wa tano. Kwa sababu Mungu anajua kwamba siku mkila macho yenu yatafumbuliwa na mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mstari wa sita. Na mwanamke alipoona kuwa mti ni mzuri kwa chakula na kuwa unapendeza macho na kwamba ni mti wa kutamanika kwa kumfanya mtu awe mrevu, alichukua sehemu ya tunda akala, na sehemu yake pia akampatia mumewe aliyekuwa naye, naye akala. Mstari wa saba. Macho ya wote wawili yalifumbuliwa, wakajua kuwa wako uchi. Wakashona majani ya miti pamoja na wakatengeneza vya kujifunikia wao wenyewe. Mstari wa nane. Wakasikia sauti ya Yawe Mungu akitembea bustanini majira ya kupoa kwa jua. Kwa hiyo mwanaume na mke wake wakajificha wao wenyewe kwenye miti ya bustanini kuepuka uwepo wa Yawe Mungu. Mstari wa tisa. Yawe Mungu akamuita mwanaume na kumwambia, "Uko wapi?" Mstari wa kumi. Mwanaume akasema, "Nilikusikia bustanini na nikaogopa kwa sababu nilikuwa uchi, kwa hiyo nikajificha." Mstari wa kumi na moja. Mungu akasema, "Ni nani alikuambia kuwa ulikuwa uchi? Je, umekula kutoka mti ambao nilikuagiza usile matunda yake?" Mstari wa kumi na mbili. Mwanaume akasema, "Mwanamke ulienipa kuwa na mimi alinipatia tunda kutoka kwenye mti na nikala." Mstari wa kumi na tatu. Yawe Mungu akamwambia mwanamke, "Ni nini hiki ulichofanya?" Mwanamke akasema, "Nyoka alindanganya na nikala." Mstari wa kumi na nne. Yawe Mungu akamwambia nyoka, "Kwa sababu umefanya jambo hili, umelaniwa wewe mwenyewe miongoni mwa wanyama wote wa kufugwa na wanyama wote wa mwituni. Itakuwa kwa tumbo lako utakwenda, na mavumbi utakula kwa siku zote za maisha yako." Mstari wa kumi na tano. "Nitaweka wadui kati yako na mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Atakujeruhi kichwa chako na utamjeruhi kisigino chake." Mstari wa kumi na sita. Kwa mwanamke akasema, "Nitaongeza uchungu wakati wa kuzaa watoto. Itakuwa katika maumivu utazaa watoto. Tamaa yako itakuwa kwa mume wako, lakini atakutawala." Mstari wa kumi na saba. Kwa Adamu akasema, "Kwa sababu umeisikiliza sauti ya mke wako na umekula kutoka katika mti ambao nilikuagiza nikisema usile matunda yake, ardhi imelaniwa kwa sababu yako. Kupitia kazi yenye maumivu utakula matunda ya ardhi kwa siku zote za maisha yako." Mstari wa kumi na nane. "Ardhi itazaa miiba na mibingili kwa ajili yako, na utakula mimea ya shambani." Mstari wa kumi na tisa. "Kwa jasho la uso wako utakula mkate mpaka utakapoirudia ardhi ambayo kwa hiyo ulitwaliwa, kwa kuwa wewe ni mavumbi na kwenye mavumbi utarudi." Mstari wa ishirini. Mwanaume akaita mke wake jina Hawa, kwa sababu alikuwa mama wa wote wenye uhai. Mstari wa ishirini na moja. Yawe Mungu akatengeneza mavazi ya ngozi kwa ajili ya Adamu na mke wake, na akawavisha. Mstari wa ishirini na mbili. Yawe Mungu akasema, "Sasa mtu huyu amekuwa kama moja wetu, ajuaye mema na mabaya. Kwa hiyo sasa hata ruhusiwa kugusa kwa mkono wake na kuchukua tunda la mti wa uzima, kwa kula akaishi tena milele. Mstari wa 23. Kwa hiyo Yawe Mungu akamuondoa kutoka kwenye bustani ya Edeni kwenda kuilima ardhi ambayo kwa hiyo alikuwa ametwaliwa. Mstari wa 24. Kwa hiyo Mungu akamfukuza mtu huyu nje ya bustani, na akaweka kerubi mashariki mwa bustani ya Edeni na upanga wa moto uliogeuka geuka kila upande ili kuilinda njia ya kwenda kwenye mti wa uzima.